esan di lanik ez duenez etxean ez dutela aintzat hartzen neska lagunak begialen bezala argitzen ez zote dio hasia dela kezkatzen.
Urrengo minututan entzule musika izanen dugu izpide, hasieran aipatu dugun moduan, zenbat aliz erran ote dugun guk ere gure bizitzan, lagun batek erran dit, batzuetan laguna bera gu gara, edo bertzerik gabez, lagunak ditugulako erraten dugu, tira, ez naiz hemen filosofeatzen hasiko, lagun batek esan dit, horixe da, Javier Muguruzak, Iñaki Irazurekin batera, kaleratu duen lan berria, Iñaki Irazuren hitzekin, hiru hamarkadatako ibilbidean, idazlearekin, idazlearen letrekin, poemekin osatutako kantuetatik, 11 hautatu, errebisatu, eta berriro grabatu ditu musikariak, eta noski, hortaz arituko gara, Javier Muguruza, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Orokorrean nahiko ongi.
Ongi.
Zure bai.
Bai. Tira, jada burutan izan duzun, burutan gorputzean izan duzun lan berria gurea da, gure eskutan dago. Ez dakit horrek gorputzaldia edo aldatu dizun, ze sensaziorekin zaude behinez, feedbacka edo jasotzen hasi izanen zara jada?
Bai, batez ere zuzenekoetan, aspaldiko partez berriro zuzeneko batzuk, gutxi batzuk ematen ari naiz, hola planteatu bainuen proiektu berri hau, eta orduan bai, orduan jasotzen duzu zuzenki, lehengo egunean Donostien egon ginen, eta horre komunikazio hori hortxe dago, ez? Oso begibistakoa da.
Mm-hmm.
Eta kontu ederra da, egia zen nik distantzia bat hartu dut, dinamika hortatik, baina onartu behar dut ederra dela, hori jasotzea.
Mm-hmm. Distantzia bat hartu duzu azken boladan, baina jakin bazenekien zertzen sensazio hori edukitzea, aprobetxatuko dugu, Javier, gurera hurbildu zarela, pixka tarituko gara, lan berri honetan sakondu baino lehen, zure musikari ibilbidea edo errepasatzen, izan ere, bueno, badago zer kontatua. Kuxkuxatzen aritu naiz sarean, ze gaur egun internetik denetik dago, eta zure Wikipediak dio, Javier Muguruza Ugarte Irunen jaio zela, eta euskal musikari, abeslari eta idazlea dela. Iñigo eta Ferminen anaia izaki, Euskal Herriko musika garaikideari estuki lotuta agertu da, zuen abizena, eta 80-ko hamarkadatik antzinera, egindako kantautore ibilbideak egin omen zaitu ezagun. Irakurri dut 8 urterekin hasi zinela akordeoia jotzen eta Europako txapelketa ere irabazi zenuela, ezta?
Ez azarretu nirekin, baina nik Wikipedia baino kontuan hartuko nuke badago webgune bat eta hor informazioa asko zehatzagoa da eta asko zere fidagarriagoa. Baina bueno, zuk hartu informazio iturriak nahi dituzunak, ni hor enaiz hartuko orokorrean. Nahi nuen alako zea bat, detailetxo hori aipatu, ze benetan irakurri izan ditut gauza bildurgarriak, gero, ez dakit, ez, kontzertu batera jun, eta, ikusi informazio eta esan, nondik demontratera dute eta Wikipediako zeatik atera dute.
Bat nator pixka bat zurekin, Wikipedian afera horretan eta horregatik, hau jarri nahi nuen adibidetzat, gero zuri aukera emateko, zure burua aurkezteko, eta datu hauek ez badira guztiz zuzenak edo ez dira datu bakarrak, bazuk aurkezteko, nor dugun, Javier Muguruza.
Javier Muguruza 1960an, jaio zen Irunen, ongi erranduzun bezala, eta auskalo zergatik, jaio zen familia batean musikak presentzia ikaragarririk etzuena, etzeukana, baina geho, anaiok, mila diz osnartu dut eta osnartu dugu eta buelta pila eman diogu asuntoari, baina ez dakigu. Asuntoa da hiruroke bide hortatik joan ginela, hori bai, estilo eta bide ezberdinak egiten,
Zenbat aliz aditu izanen dugun, Javier, arte disiplinetan batez ere, Zuk odolean daramazu musika, eta zuei ere pentsatzen dut mila aldiz galdetu izanen dizuetela hau, ez zuk erran duzu familian ez zela berexiki musika zalea, edo ez duzuela hola aipatzen, kasualitate gutxa da, hiru anaiak bide hori hautatu izana?
Ez baitakit zehazki ze gertatu zen. Dakidana da musikak ez zuen presentzia ikaragarririk, baina zeo zer egongo zen, gure etxean, musikara edo ikuskizunera edo azken finean sekretu gutxi dago. Orokorrean ari naiz. Mm-hmm. Esan nahi dut gu gara gure neurri handi batean gure gurasoen desioaren fruitu edo ondorio.
Mm-hmm.
Hori inkontzientean sinisten dugunok eta aztertua dugu eta badakigu hola dela, naiz da jende asko. ez duen hortaz ezer jakin nahi. Eta nire kasuan eta gure kasuan ere bai, hor bat zegoen zerbait. Orduan, bueno, musikak ez zuen presentzia hundirik, baina zegoen apurra, Frantziako muset jotzaile hoiek,
mm-hmm.
adibidez, Luis Mariano, nola ez, Luis Marianoren disko hoiek,
mm-hmm.
Aitari guz tatzen zitzaizkion Tom Jones, Nino Bravo, hoiek guztiak, seguru izan zutela, hoiek baino guk nolabait antzematen genuen, gure gurasoengan, antzematen genuen barne reakzioa edo mm-hmm. euforia puntua edo delna delakoa, horrek zerbait egin zuen. Ze, irurok, atera ginen musikari eta gainera zuzeneko musikariak, horretarako behar da profil konkretu bat. Ez da jende guztia usartzen, jende aurrean aritzera, eta bar. Hori guztia egiten da transmititu, modu inkontzientean. Eta gure txean ere, hala izan zen. Ze modutan konkretuki oso zaila da jakitean.
Ba, ez dakigu zehazki ze modutan, baina Javier hor inkontzientea, zuek irurona garatzen hasi zen momentu batean, eta ba, esponja baten moduan ez xurgatzen, inguruan zen ituzten gauzak, geroztik urte xente pasatu dira, eta ez dakit pensatzen dut, hainbertze heldu leku izan dituen ibilbide bat laburtzea, ez dela erresa izanen, baina irakurketa orokor bat, balorazio orokor bat eskatuko banizu, Javier txiki hartatik, gaur egungo Javierrera, musikari bezala, nolakoa izan da bidea?
Ba, claro, bide luzea izan da, hor etapa ezberdinak egon dira, a ber, asko laburtuz, esango nuke, egon zela partiturari lotutako etapa edo, garaia, bost urtetik aurrera, nera bezaroan badago beste etapa bat, azten naiz jotzen, partituratik kanpo ere azten naiz, beste musikari batzuekin, gitarra pixkatik azten dut, piano pixkatik azten dut, ez da akordeoia bakarrik, ez da soinu, esku soinua bakarrik, eta bigarren etapa horretan deskubritzen dut, horti gutxira azten naiz laguntzen kantautore eta rock munduko jendeari, Kortatu, Zarama, kantautoreak, pues, Imanol, Xavier Lete, Antxon Balberde, eta orduan azten naiz garatzen, zen eurritan, hori ez dakit, hori, beste batzuk esan beharko dute, baina improvisatzeko posibilidadea, azten ez deskubritzen partituratik kanpoko beste mundu bat.
Mm-hmm.
Hori da. Orduan bi hoien uztarketa, edo uztarketaren ondorio da, gero ja martzan, azten eizenean, nire kaxa edo, bueno, lemekanizien taldea, martzan jarri nuen, erintzailako ausartzen ia bestera, hori garbi esan da,
mm-hmm.
Eta geho ja, 1984an, hasi nintzen bakarlari gisa. Nik uste dut asko laburtuz hori izan dela pixkat. Claro, gero bakarlari gisa, pues, hiru hamarkada izan dira, bueno, ari gara hitz egiten epe luzei buruz.
Aipatu duzu, Javier, momentu batean erabaki zenuela pixkat partituratik aldentzea, eta ez dakit neri iruditzen zait, batzuetan ez gizakiok jotzen dugula ohiturara, erosotasunera, eta ez dakit ni ez naiz musikaria, baina bueno, musikazalea bai, eta iruditzen zait partitura lotzen dut pixka batez erosotasunarekin, eta ez dakit arriskatugoa iruditzen zait, ba, partituratik aldentzea, erosotasun hortatik aldentzea deserosotasuna da, azkenean improvisaketa, momentukoa, baina horrek zer eskaintzen du? Zergatik jarraitu duzu bide hortan?
Bueno, nik ez diot uko egin partiturari. Bien uztarketa izan, bien arteko uztarketa izan da, ez?
Mm-hmm.
Bigarrena etorri zen lehenengoa osatzera, nolabait. Mm-hmm. Nei partitura iruditzen zait, partitura bat irakurri alizatea iruditzen zait oso aberatza. Partitura ez bakarrik doinua, melodia, baizik eta hor dagoen harmonia, hori guztia, iruditzen zait mundu bat oso aberatza, nire emaztea harmonia irakaslea da, eta bere bitartez ba, ikusten dut, ez, edo ikusteko aukera izaten dut, hor zen mundu aberatza dagoen.
Mm-hmm.
Baina, nire zati importante izan zen gero, bigarren, zera hori ez, ezagutzea beste musikari mota bat behar bada intuitiboagoa edo izan zitekena, batzuetan musikari kaskarra izaten zer, eta beste batzuetan hobea, baina beste mundu aberatz bat ezagutu nuen, eta saiatu naiz beti ere uztartzen ni partitura erabiltzen dut, eta jartzen naiz komposatzeko orduan, jartzen naiz pianoan, pianoa erabiltzen baitut komposatzeko, naiz eta ez menderatu instrumentua, baina iruditzen zait harmonikoki eta oso aberatza dela, eta hor partitura eta lapitza arkatza eskuan esan nahi dut, hori baztertu gabe, gero pentsatu nahi dut, sinistu nahi dut besteak ere eman didala beste dimensio interesgarri hori, ez?
Tira, Javier, zure ibilbidea errepasatzen liburu oso bat idatziko genuke horrela sakondu behar badugu, ez? Atalez atal, zure bakarlari ba, lanetan arituko gara hurrengo minututan, ze bai. Etapak eta etapak izan dituzu, musikari bezala, bakarlari moduan ere etapak eta zenbatetan irakurri dugun edo entzun dugunez, azken urtetan batez ere aurreri zuzenduriko musika egiten aritu zarela, zuk hortan aritu zarela erran entzenuke.
Bai, hola izan da, hola izan da. Hemen 2019an gauza eta 20an gauza asko gertatu ziren denontzat eta niretzat eta nire ingurukoentzat gehiago edo iruditzen zait. Eta ordun erabaki nun gero bestaldetikan batetik hori gertatu zen, ez? 19an 2019an enkarguzko lan bat egin nun Barnasans Festival Kataluniako festivalarentzat justo beraien urte muga zen eta enkargatu ziaten halako ibilbide bat euskal musikarena edo herri musikaren herri musika pop musika zentzu hortan, eh? Ibilbide bat, kantagintza, kantautoren Barnasans da kantautore festival bat eta hori egin eta bagenun konpromisoa publikatzeko, diskoliburua publikatzeko eta gero hiru kontzertu emateko Bartzelonan, Bilbon eta hirugarren bat orain ez datorki dana. Eta hori egin genuen, baina gero handi gutxira gertatu zen justo publikatu eta Inigo hil zen. Gero hurrengo urtean martxan jarri kontzertuak, goratzen naiz Bilbokoa ematera gindua zela eta justo aste hortan pandemia eta dena bertan bera gelditu zen, izurritea. Eta gero 60 urte beten nituen eta bueno, izan zen halako konfluentzia bat, eta erabaki nuen jarraituko nuela musikan, baina beste modu batez, ez? Ja furgoneta eta martxa basati hori, autopromo etengabe hori, ze gauza bada, orain egiten ari garena, biok hemen lasai ederrean solasean, nire lanari buruz, iruditzen zait beti gustatu zait gainera, ez? Egitea lanaren defentsa. Beti iruditu zait nire lanaren zati bat, zuekin hitz egitea, kazetariekin hitz egitea, azaltzea, saiatzea, azaltzen nondik nora joan den, azkeneko lana, ze enfoke eman diogun, hori guztia, baina hori gauza bada, eta bestia da gaur egungoa. Gaur egungoa da, egunero, saretan, txorakeria jartzen, hori da beste mundu bat, txorakeriak barkatu. Ni eskola zarrekoa naiz, eta niretzat txorakeriak, beste batek esango du, ez gauza interesgarria dira, bueno, vale, ados ez. Eta bueno, halako konfluentzia esan dut, ez? Gauza asko gertatu ziren, gogo eta egin nuen eta erabaki nuen jarraitzea, noski, baina beste posizio, beste leku batetik. Eta gehien bat umeentzat, bai. Umeentzat lan asko egina naiz, baina literaturan eta musikan. Baina azken urteotan, 2021 urtetan, ba hori urtero disko bat atera dut.
Eta zer gertatu da, Javier, bat batean aurten erabakitzeko ba, lan bat aterako duzula eta ez dena esparru horretakoa izanen, aldaketa hori nondik dator?
Bueno, nik garai batean erabakiak hartzen dituen oso tinkoak, oso koherentea izan behar nuen, bueno, oso gure txekoa, ez da? Plantemento hori ere non baitetik etorriko zen. Edo kutsatuko ziguten. Bueno, asuntoa da, oain momentu ontan enaizela olakoa. Eta lehengo unian elkarrizketa batean esaten nuen, ez? Egunero altzatzen aizela, oetik altzatzen aizela pixkat ezberdin. Enaizela beti pertsona bera. Hori provokazio moduan esaten dut, baina badu, egiatik zerbait. Eta, bueno, alako batean, ba, pentsatu nuen, aber, Iñaki Irazurekin, hainbeste lan, hainbeste urtez, 32 kantu dituzu Iñakiren letrekin eginak. Osea, horrek zerbait esan nahi du, hori ez da kasualidade bat. Azten zara repasatzen beste kantautore edo kantari batzuen ibilbidea, ez dut, bueno, hogeita hamabi kantu izateko, hor badago zerbait, badago afinidade bat, badago zerbait berezia. Geo badago harreman pertsonal bat, eta geo hau ez dut esaten elkarrizketetan, ze igual ez da oso, baina hemen bai esango dut, eta bueno, Iñaki 70 urte betetzera zihoan, iruditzen zitzaidan bazuela horrek ere bere zentzua, naiz eta gero horri garrantzirik ez diot eman jende aurrean, baina niretzat bazuen. Garrantzi alako opari bat edo alako omenalditxo alako keinu txiki bat egitea Iñakiri. Eta halaxe, ez du bestelako esplikaziorik, eta gero jarraitu dut pixkat aurrekoaren 2019an, atera genuen geltokiak izarretara, horren hildotik edo planteamendu izan da diskoa publikatu, grabatu, publikatu, eta gero hiru kontzertu ematea, ez da?
Aipatu duzu pixkat, ideia guzti horietatik etorri zela lan hau egiteko autua edo, eta erran duzu, hogeita hamabi kantu erreixi erraten da, baina zuk ere aipatu duzu, Javier, ez dakizula ea bertze kantautorek baduten, idazle baten hitzekin egindako ez, alako errepertoriorik, harreman pertsonala sartzen da tartean, afinitatea, baina zer dute Iñakiren hitzek zuretzako, ez? Horrelako atxikimendua sortzeko, ze erraixi erraten da, baina obsesio bat izan duzula ere ematen du, ez?
Hainbeste nuke esango obsesio, baina bai, egonda hor ez dakit zerbait, ez? Lotura bat, konexio bat, elkarrizketa mordoa egin ditut eta, a ber, nuke errepikatu nahi. Begirada, hori aipatu izan dut, baina berriz ere esango dut, beste modu batez saiatuko naiz esaten. Begirada, Iñakiren begirada, gaiei buruz, edo errealitatei buruz, hobeto esan da. Iruitzen zait oso aberatza. Gainerako kolaboratzailek ere antzeko begirada esan nahi dut. Nik hartzen baldin badut testu bat eta previsible baldin bada, ez? Hartzen baldin manaiz da lehenengo lerroan irakurtzen dut zerbait mila aldiz entzun dudana eta mila aldiz modu berean adierazita entzun dudana, hori berehala zakarrontzira di joa, niri zait bateri interesatzen. Iñakiren kasuan, horretaz gain, berak lortzen du zerbait, gau, ezagutu behar da pertsona, ez oso pertsona berezia da, eta hori islatu egiten da gero, testuetan. Zan nahi dut, dauka ikuspegi bat, realitateri buruz, eta hori oso bitxia ere esango nuke, eta gero lortzen du, aipatu izan dut, zenbait elkarrizketetan, adibidez, maitasunari buruz, hitz egiteko daukan era berezi hori, ez? Nik maitasunari buruz hartzen dut prentza idatzian adibidez eta dena iruditzen zait topiko. Baina topiko ez bakarrik eredu erromantikoa bla bla bla, ez. Beste zenbait zeatan ere, arlotan ere planteatzen den bezala, iruditzen zait oso topikoa. Iruditzen zait lehengo egunean kontzertuan esan nuen Donostin, ez? Lagun batek esan ziala gaur egun apurtzailea eta iraultzailea eta ez dela polimaitasuna, kontzeptu guzti hori, baizik eta esatea faltan botatzen zaitut. Hori iruditzen zaiola momentu enten iraultzailea, ez? Eta ez neoliberalismokin egin ongi eskontzen den espiritu hori erabileta bota, ez dut esaten beti hola denik, eh? Errespetu guztiarekin eta bakoitzak egingo ditu bere aukerak. Baina maitasuna nik uste dut Iñakik ezagutzen duela, maitasuna, hori da azteko ja behar den zea bat, baldintza bat, nik uste dut berak ezagutzen duela eta badakiela islatzen oso modu berezian. Esaterako, kantu bat, ze bestela, azten naiz nahi filosofatzen, esan duzu ez gaudela filosofatzen, eta nahi igual gehiago filosofatzen dut, badut joera hori. 13 urte egon nintzen irrati publikoan, lagun batek esan dit izeneko zutabe bat, irrati zutabe bat botatzen, nire rollo filosofiko edo. Orduan, hemen adibidez esaten duen lausoa kristalean kantan Iñakik planteatzen duenean bikotearekin ari dela edo bikotekidean nahi baduzu. Hartzen, gozari, ez dakiz, talako batean deskubritzen du busti egin zaizkiola begiak bere bikotekideari. Gero nola planteatzen duen hori, nola esaten duen, eta enekien zer egin zure malkoekin. Osea, hor badago xamurtasun bat basatia, kontrastea bilatzen ari naiz, ez? Xamurtasun basatia. Eta nik asko maite dut hori, beak lortzen duena. Ze, ez da romantikoa ere, ez da eredu romantikoa, da beste zerbait. Enago hemen eredu romantikoaren defentsa egiten, ez da hori da, zerbait pertsonala. Eta hori da zailena.
begiak busti egin zaizkizu zukaldian gozaltzen solazian ari ginenian eta bildu izan nauzu espainekien zeregin zure malkoekin
Tira, Javier, aipatu duzu nik ere hasieran egin dutalako ariketa filosofiko txiki-txiki bat lagun batek esan dit, eta zenbat gauza gordetzen dituen esaldi horrek, zenbatetan erraten dugun eta gibeletik zenbat gauza dauden.
Eta barkatu, lehen esan duzu gauza bat hasieran asko gustatu zaidana. Esan duzu lagun batek esan dit, gero askotan esateko norberak pentsatzen duena.
Hori beti eta, pasatzen da.
Claro, eta errati zutabe horretan, erabiltzen nun sarrera hori, lagun batek esan dit, eta azten nintzen, bla, 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 baina azken finean ere gogoeta zen.
Piskat hortik heldu da, diskaren izenburu bat ira errati zutabe hortatik, pentsatzen dut, dudarik gabe referentzia horri eginen diozta.
Bai, baina kasu honetan badago lagun bat, hor urtetan zehar egon dena testuen bitartez, testu hoien bidez gauzak esaten, ezta? Orduan iruditu zitzaidan borobila esan nuen, jo, claro, hau da. Iñaki Irazuk ze egin du 30, 32 urte hauetan zele mekanizien taldean ere bazegoen baten bat. Zer egin du? Ba, bere ikuspuntua azaldu errealitate hoiei buruz poemen bidez, eta ni gero kantu bihurtu ditut hoiek. Orduan iritu zitzaidan tituloa egokia zela.
Lehen bota duzu, Javier, eta pixkat identifikatuta sentitu naiz, izan zen nuela bolada bat non erabaki guztiak hartu behartzen dituen, ez, ongi pentsatuta koherenteak izan behartziren, eta orain pixkat arlatu zarela, ni banago oraindik, koherentziaren eta paurretan, baina tira, ezakit 11 kantu hautatu dituzu. Ezakit, bolada hori pasabaldima da, zergatik hautatu dituzun, txampon bat bota eta atera direnak hau bai hau ez, hola izan da?
Piskat provokazio moduan esan dizut. Jarraitzen dut, koherentzia minimo bat iruditzen zait, importantea, iruditzen zait, iraganarekiko, orain, zenbaitetan ikusten dut planteatuta, dena berri behar dugu, Kleenex kultura, dena likido. Nik uste dut oraindik ere nigan badagola alako errebindikazio bat edo nahi bat edo uste dut importantea dela Josep Pla planteatzen zuena, ezta? Komunitate bateko partaide gera ta hortikan abiatuta bai egin behar dela. Norberak bere bide pertsonala eta bar. Baina iragani gabe galduta gaude, eh? Baina egia da saiatu naizela edo saiatzen ari naizela, gero eta gehiago, malgutasun handiagoz jokatzen, realitate beste modu batez ikusten eta ezain modu azkenean, koherentzia eta aipatzen genuenean, erabateko koherentzia horiek eta nik uste dut horre atzean zurruntasun bat izkutatzen zela askotan, ez? Psikologikoki. Eta naiz horren aldeko. Kantu batzuk aukeratu ditut, ze irizpide erabili dudan, ez da erreze izan, ze, karo, 32 horiek izan dira aukeraketa baten, autu baten ondorio. Ze Iñaki beti urtero, elkartzen ginen Donostin, ekartzen zuen bere karpeta, eta horregol, igual, ontzitezkeen ez dakit, 40, 40, 40 letra, ez? Eta ja, hoiek hartu, eta hartzen dituen beti, klaro, nuen egin behar ere bizitza osoa monografikoak Iñaki Irazukenak, orduan, bizpairu, kasu batzuetan bakarra, ebai, hartu eta musikatu. Orduan, klaro, ja, aukerak eta hortatik, egin behar izan dut, bigarrena, 32-11. Eta zaila izan da, kontuan hartu dut alderdi ritmikoa, ez izatea, bestela ere badut joera hori, ez, intimismo eta bakizu. Orduan, registro intimista errespetatu edo hor dago, zinbestez, baina beste batzuk harinagoak, dinamikoagoak, egotea ritmo aldetik ari naiz, tematika aldetik ere saiatu naiz, ez izaten denak iruditzen zait emozioen munduan eta hor dela maixo handi bat, Iñaki, baina zibaiatu naiz beste aldetikan ere umorean ikustu eta osondora biltzen du, orduan badago hor katxondeozko ze hori, Euskadi jende gutxi hori, provokazio puntua daukana, jende gutxi eta denok erdila enguzu, bueno, bakit batzuei etzaien laske gustatzen, baina, bueno, osondo. Horretarako daude gustuak. Jakasar bat, badaude beste kantu, bueno, gero elkarrizketa ero hori, ez? Surrealista hori, zenarremazten arteko elkarrizketa kasu hontan Maite Larburuk abestu duena, oain dela amabosto gehi urtekiko Benenok abestu zuena, hori izan da pixkat, ez? Zuei begira ere bai, ez? Entzuleari begira, egitea zerbait pixkat, anitza eta ez, ze bestela nire joera izaten da hori, ez? Intimismo, emozioak, mundu hori, afektibidadea, leheno, ez dakit, maitasuna aipatu dut, baina beldurra, ez da oso gai potentea. Ba, nola jorratzen duen Iñakik beldurra, kantu hortan, ez? Halako batean esnatu zara, eta jadin batean ez duzu posturte. Eta, halako batean, zeu harrituta, zeure buruarekin, zaten duzu, baina, bueno, ze barregarria zer ridikuloa nire adinean, hola bildurrez esnatzea eta hola sentitzea, berak nola planteatzen duen eta nola adierazten duen, hori zoragarria da, magikoa da.
Haunitzetan ikusi ditu musikariak ba, lan bat kaleratu eta denbora batera, lan hori bertze bertsio batean edo kaleratzen, eta hasian aipatu dut abestiak errebisatu egin dituzula, uste dut bertze elkarrizketa batean edo irakurri dizudala hori,
bai.
Nola errebisatzen dira abestiak, Javier? Zer egin duzu? Nolako izan da prozesua?
Bueno, nire semeakin badaukat konfiantza pixkat, eta lenguan botazidan, nahiko modu maltzurrean, jode, musikari hoiekin meritu gutxi, eta, en fin, bale. Olako lagunekin, lagun kakotxartian, zertako etxaiak behar, ez da? Baina egia da, hor musikari hoiekin kontatzea, kontatu alizatea, hori luxu handi bada. Orduan, hartzen dituzu kantu hoiek, bueno, niretzat importantea zen ez dut aipatu egin arte. Batasun bat ematea kantu guzti hoiei, ez? Hori aipatu izan dut, beste elkarrizketa batzuetan. Ze bestela, leheno galdetu diazu, eta zer dela eta oain hau ateratzea, eta bueno, niretzat importantea zen, etapa ezberdinetan, disko ezberdinetan, musikari, instrumentazio, erregistro, kontzeptu ezberdinetan, grabatutako kantu hoiek, ba oain batasun baten barruan, ba, batasun eman, eta hori nola lortzen da? Ba, lortzen da, batetik musikari talde bakarrakin, ez dena egitea, orduan ja instrumentazioa musikalidadea ja bakarra da. Oso importantea izan da banda, superbanda horrekin, kontatu alizatea, Mikel Aspiros, Jamagi Ekai, Fernando Neira, eta Carlos Arantzegikin grabatu alizatea, grabatu ez, bakarrik grabatu, lantzea, kantu hoiek, banan-banan ikusi nola, ze tratamendu eman, ze enfoke eman kantu bakoitzari, harmonikoa, ritmikoa, eta hori guztia, ba, olako, ez dakit, profesionalekin egin alizatea, luxu bat izan da, gero Mireia Otzeren Jauregire horregon da, beste maila batean, baina niretzat da kantari bat urte luzetan lagundu nahuena, eta kantari aparta dena, ez? Askotan koroak egiten eta nirekin aritu da. Kolaborazioaz esango dugu, Maite Larburuk egin duena, hori oso zaila da egiten, goi mailako kolaborazioa da hori. Esan nahi dut Kiko egin zuena, eta gaina Maite kala esan zidan, ez? Proposamena luzatu nionean, esan zian, joe, baina Kikorena zoragarria da, nola egingo dut horren berzioa eta hori, baina keo, berak, buelta bat eman dio, lortu duze baito oso modu librean, jokatuz, harrigarria da, egin duen kolaborazioa. Esan nahi dut, aldatu du melodia, aldatu du ritmika ere, aldatu du, beranduago sartzen da, hasieran ematen du ez dela sartuko, esan dut, ui, konfunditu da, emakume hau, geizki aritu da, osea, okertu da, eta ez sartzen da beranduago, lortzen du dena, enkajatzea hor, da, bueno, ezagutu edo ezagutzen ez duten entzat esango dut Maite Larburu dela gure artista haundi bat. Eta gomendioa da, bauri, ezagut ezaten.
Interesgarra iruditu zait, Javier, bueno, elkarrizketara etorri zarenean diska bat ekarri duzu, eta nik bota dizut hor, simbolikoa dira diskak, baina egia da gutxitan galdetzen dela gaur egun, eta are gutxiago ez fisikoki diska bera nolakoa den, Eta hori galdetu nahi nizuke irratian gaude entzuleak ez du ikusiko diska, horretarako erosi beharko du.
Bai.
Baina pixkat fisikoki diskaren itxuraren garrantziaren inguruan ere galdetu nahi nizuke.
Bai, nik uste dut guk esan beharra daukagula. Profesionalok eta nik uste dut esan beharra daukagula, ze bestela, ze gabiltza diskutatzen, egia diskutatzen. Osea, zu broma hori egin diazu, oso ongi iruditu zait, broma hori. Gero eta gehiagotan entzuten diren broma horiek, ez hau zertako ekarri duzu ze, posabazos eta holako. Bueno, bai, ondo, baina hori jendeak esatea normala da, ze gaur egun aukera dauka, ez, doainik entzuteko, eta bar. Baina nik uste dut profesionalak, egileak, esan beharra daukala, kontuz, hemen adibidez dago, urrutirago joan gabe, Pedro Balmasedaren lan zoragarria. Zu galduko duzu. Ah, nire etzaita sola, perfecto, oso ondo. Hemen kantuz kantu, kantu bakoitzeko, poema bakoitzeko, Pedro Balmaseda, diseinatzaile xixongo, diseinatzaile bikainak, egindako ilustrazioak daude. Bueno, nire etzait interesatzen. Primeran, etzaitzu interesatzen, baina egileak esan beharra dauka, nik uste du lanaren defentsa egin beharra daukala, egileak. Eta hor dago, diseinatzaileak egindako lana. Esate baterako, gero dago informazio bat, oso baliotsua, bueno, hori topa daiteke, bai, topa daiteke, baina hemen dena duzu. Itzak dituzu, itzulpenak dituzu, poemak, argazkiak, nik uste dut horre guztiak baduela balore bat, niretzat badu, eta nik handik hitz egin behar dut. Alderdi ekonomikoan ez gara sartuko, baina, bueno, diskotik diru bat jasotzen dugu, eta Spotify, eta horiek guztiz onartuta daudena, ja, euskal kulturan ere bai, ez, Durango kasokan eta leku guztietan, esan beharra dago, miseria hutsa ordaintzen diotela artistari. Kontua ez da erru sentimendurik sortzea, eta baina egia jakitea, bai, ez dela zehari gara, gauzak izkutatzen.
Ba, ze interesgarria egia hori mai gainean jartzea. Musikariei egindako elkarrizketetan gutxik aipatu izan didate horrela, beraz, gonbidatuko dugu entzulea, ba, diska bera eskuetan hartzera, eta horretara Javier aipatu duzu, hiru kontzertu egiteko asmoazten nuela, ez? Diskaren aurkezpenean,
bai.
Autu hori zergatik edo?
Bueno, ba, kontua da, ez du dala esmoriko labueltatzeko, leheno zeo zer, aipatu dizut, ez, zeharka edo ezain zeharka, esan dizute, ja, furgoneta, eta gaur egungo, duela gutxi telebistan esan nuen, gustokoagoa nuela nire ofizioa hori dela hogei urte, goin baino. Eta ez dute irakurketa eskorrik egin nahi, baina egia da, gero eta gehiago ikusten dudala irudiaren inguruan, promozioaren inguruan, eta gero furgonetaren eta hori guztia, ba, bueno, asko ematen dizu, zuzenekoak, baina gero nik lan asko egin dut Euskal Herritik kanpo. Eta ez da gauza bera, joatea Andoainera, kontzertu bat ematera, edo ibiltzea, ba, adibidez Kataluniara, ez dizut esango astero, baina boladetan, ibili ginen bai Jose Ripiaurekin eta bai Javier Giza, ba, bueno, ehunka kontzertu ematen, eta azkenean, ba, bueno, pixkan dekatu egiten zara, eta planteatzen diozu zure buruari, ba, beste modu batez aritzea, ez, besterik gabe.
Ba, unean unekoa egin behar da, momentua momentukoa, eta buruari eta batzuetan gorputzari ere kasu egin behar zaio, beraz, goza dezazula, eta pau, Javier Muguruza, mila esker, ba, gurera hurbiltzeagatik, guretzako tarte hau ateratzeagatik.
Plazer bat izan da, buruari, gorputzari eta buruan dago kontzientea eta inkontzientea, kontuz.
Hori da.
Horri ez digu kasurik egite, bienetan.
Ederki, mila esker, Javier, ongi izan.
Plazer bat, benetan. Aio, aio.
Etxea behan du eltzean, Andriak eta unzakarrian, non arraio ibilian intzan, zaldak izu bada amar lapur narro baitu egin nautela gorriak ikusi jot zea ez iazu esan gizona eta ni bitarretik ganebe ez errere jakin gabean zurekin aserre batian beti bezala xeta berenan lagunekin lutu azian goitxatu ogi konta jazu denan haietako bati ustegabian.